И мы перешли к последнему на сегодня блоку программы, и мы продолжаем говорить о детях, о воспитании, об образовании. И сегодня, что особенно приятно, мы продолжаем разговор о проекте, о котором мы уже говорили в студии этой же программы. Это проект для школ, который называется «Враховую резницю». И мы говорили о том, как он стартует. И сегодня известно, что проект стал больше, он теперь распространился на 10 областей, он включает в себя разнообразные школы, а также исследования и апробация курса произошла. Обо всех этих новостях и о том, что показывают результаты исследований, если они проводятся, о чем спрашивают учителя в школах, с какими проблемами сталкиваются старшеклассники в общении между собой, мы поговорим с нашим гостем. Это исполнительный директор организации «Учителя за демократию и партнерство», координатор проекта «Враховую резницю» Игорь Сущенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброго вечора.
Отже, будемо ми говорити про еволюцію цього проекту і, напевно, почнемо ми, власне, з того, що запитаємо, які новини. Ось ми про проєкт «Враховую різницю» і курс для старшокласників «Кроки до порозуміння» говорили декілька місяців тому. Сьогодні, якщо я правильно розумію, проєкт справді із пілотного для кількох шкіл перетворився, ну, такий на напівукраїнський, бо 10 областей – це, в принципі, половина країни.
Ну, вже такий модельний.
Ну, насправді, за ці декілька місяців пройшло достатньо багато часу і багато роботи було зроблено. А на початку, якщо ми говорили тільки про те, що треба ідею якось створити і потім її перетворити вже в навчальні плани, то сьогоднішній день вже створено підручник. Підручник для учнів, він так і називається, власне, «Кроки до порозуміння», як і сама ідея цього курсу. Це підручник для старших класів. Він був апробований в 20 школах України, в різних областях і різного рівня. Там були і приватні, і державні, і великі, і сільські, і невеличких міст. Тобто дуже така різноманітність була. Після цього вже він був затверджений Міністерством освіти. І це достатньо велика для нас була подія, коли Міністерство освіти затвердило програму як курс за вибором і сам текст посібника.
І предмет називається «Кроки до порозуміння». Така нестандартна назва для школи, де є математика, алгебра, геометрія, географія. Урок «Кроків до порозуміння».
Ну, там насправді зміст такий – «Кроки». Там 4 кроки, про які я теж скажу. Після цього нам була підготовлена тренерська команда, яка почала навчання вчителів. Спочатку це було 5 регіонів, 5 областей. Зараз він поширений ще на 5 областей. Тобто у нас географія зараз від Тернополя до Луганська. Ну, до Луганської області, до Станиці Луганської, власне. Крім того, у нас є великі плани ще на весну для того, щоб навчити якомога більше вчителів, і вже в школах починається викладання цього курсу.
А вчителі, скажіть, будь ласка, це вчителі, які викладають якийсь окремий предмет, чи в принципі це вчителі, які викладають і українську мову, і математику, і правознавство?
Насправді у нас дуже цікавий виходить такий предметний склад цих вчителів, тому що на тренінгах на наших вчителі всіх спеціальностей, абсолютно всіх там.
Тобто до курсу допускаються лише після тренінгу вчителі?
Ну, без тренінгу просто дуже важко його викладати. І от коли ми бачимо у списках, наприклад, і там тренінги, які я проводив, там є і психологи, і є соціальні педагоги, є вчителі-історики, яких достатньо багато, є вчителі-мовники, охорони здоров'я, ну, тобто, чого завгодно. Насправді, це будь-яка доросла людина з педагогічною освітою може викладати цей курс.
Але ви назвали гуманітарію. Прицільно, я просто звернула на це
ще
увагу.
Ще безпека життєдіяльності. БЖД – це такий проклятий предмет.
Ну, БЖД, що це не гуманітарій? Ти хочеш сказати, що це точно
наук?
Це складний предмет, він близький до таких математично-природничих наук, бо треба порахувати кількість якоїсь там єрунди для накладання шини, і водночас знати особливість лікування якихось хвороб.
Ну, викладачі іноземних мов теж були. Насправді, це питання тих людей, які хочуть, здатні це викладати і хочуть це викладати. Так, математиків було менше. Значно менше, але іноді попадаються.
Це, напевно, наш улюблений дискурс фізики і лірики, тобто люди, які тяжують просто трохи збільшити свої власні рамки.
А що ми знаємо про їхню готовність? Ну, в кожному разі, на вході в будь-який тренінг, на вході в будь-який курс, я там ця діагностика, видима чи невидима, формальна чи неформальна, що із порозумінням у тих вчителів, які входять у курс?
І що з мотивацією, до речі, що з мотивацією?
Ну, спочатку про мотивацію. Коли ми тільки розпочинали цю роботу, то було оголошено відкрите запрошення людей до шкіл, до участі в цьому проєкті. Це була така перша в нас ідея, просто дати відкрити таке оголошення. Хто хоче, приєднуйтесь. У нас всього було розрахунок на 500 шкіл. В перші ж буквально тижні зареєструвалося біля 300 учасників, які самі знайшли в Фейсбуці це оголошення, самі захотіли. Потім купа народу телефонує, причому не тільки з пілотних областей, з тих п'яти, з якими ми починали, а з усієї України. Люди телефонують, кажуть, ми хочемо, щоб в нашій школі це було. Ми хочемо школою приєднатися. Причому це виконавці, не телефонують не директори, а викладачі. Отже, з мотивацією все в порядку. І коли, до речі, кажуть про те, що у нас консервативне вчительство, що це насправді страшне, що вони нічого не хочуть нового, ось це неправда.
Так, а звідки мотив? У них, у цих вчителів у класах, можливо, навчаються діти-переселенці, або, можливо, їхні учні є дітьми, що живуть у тому, що називається приймаючі громади. Так, ті громади, куди приїздять переселенці. Не знаю, може, премії за це дають у школах?
Премії не дають, це точно.
Куда?
Але проблеми ці є. Насправді, ті проблеми, про які ми оголосили при створенні цього курсу, вони на кожному тренінгу люди говорять, що зараз виникла величезна проблема, а необхідні інструменти, як її вирішувати. І оскільки вчителі самі навчаються, і вони отримують ці інструменти для себе, в тому числі, не тільки для того, щоб навчати учнів, а ще й для себе. Це для них може слугувати мотивом. Бо вчительство все-таки намагається відгукуватися на ті події, які пов'язані якраз з конфліктом, який у нас є зараз в країні.
Ну і тим більше, коли постійно дійсно ти в класі стикаєшся з тим чи іншим елементом непорозуміння, власне, ти усвідомлюєш, що ти відповідаєш за дітей, яких ти вчиш, треба віднаходити якісь інструменти і виходи. Пане Ігоря, давайте нагадаємо про ті 4 кроки. Ви вже сказали, що, власне, посібник діагностує 4 кроки і дає підказки на 4 кроки. Тож, які вони?
Ну, ми виходили з ідеї, що нам необхідно порозуміння між людьми. Виходячи з того, що всі люди у нас різні, а їм треба порозумітися, то перший крок дуже простий – спілкуйся. Порозумітися мовчки неможливо, тому треба навчитися, як спілкуватися. Конкретні даються інструменти в кожній темі, в кожному розділі, в кожному кроці. У нас є 3-4 теми, і кожен з яких присвячений певним інструментам. Як слухати, як відповідати на запитання, як запитувати, як відповідати на критику, як казати «ні». Тобто спілкуватися – це насправді набір інструментів. Другий крок – враховує різноманітність. Люди різні. Треба визнати, що ми всі не однакові. Що ми не країна, де всі думають однаково, не однодумці, на щастя. І з цим треба жити. Треба навчитися, що таке різноманітність, і яка буває різноманітність, і як це відчувати, тому що насправді це складно.
Але шкільна програма цього не відбиває. Я згадую, наприклад, інтерв'ю із Танілою Ташовою, котра є одна зі співзасновниць ініціативи «Кримсос», і вона згадувала своє кримське дитинство і ходіння в школу, і згадувала, як багато, ну, наприклад, в українському фольклорі і козацьких думах і так далі є всі ці речі, які пов'язані з проклятими татарами, які там крадуть українців, відвозять їх в ворожі країни і так далі. І Таміла рефлексувала про те, що в школі на уроці літератури чи історії це не було ніяк відрефлексовано. Хоча справа відбувалася в Криму, і в класі Таміла була не єдиною кримською татаркою. І за умови наявності вже такої різноманітності просто в класі, просто під носом у вчителя чи у вчительки, є насправді можливість цю різноманітність обіграти, навіть якщо програмні тексти її не відзеркалюють, тому що є певний літературний, історичний, контекстний і так далі.
Абсолютно згоден з вами. Крім того, ці всі стереотипи, які існують в суспільстві, вони закріплені у свідомості дуже багатьох вчителів. І на тренінгах ми це побачили, що насправді потрібно ще й долати стереотипність мислення, яка існує в вчительстві. Причому це стереотипність по відношенню до історичних подій, до політичної ситуації, до того, що є правильна думка одна, а інші неправильні. І це трошечки такий злам свідомості, який відбувається іноді протягом тренінгу. По відношенню до конфліктів, до чого завгодно. І от даються інструменти дітям, в тому числі, на цьому кроці, яким чином з різноманітністю можна жити. Що таке стереотип? Чому я думаю так, а не інакше? Так? Чому я веду себе так, а не інакше? Третій крок – отримуй достовірну інформацію. Бо ми живемо в інформаційному світі. А сьогодні існує проблема, до речі, яка, як на мене, досить страшна, і вона полягає в тому, що намагаються люди відмовитися від інформації. Ну, всі ж брешуть. брешуть з одного боку, брешуть з іншого, бреше інтернет, телебачення, радіо, значить, нічого не хочуть чути. От одна з тем у нас так і називається, чи варто бути поінформованою людиною.
Або інколи людина обирає якусь звичну і дуже якусь свою штамповану, комфортну брехню, або правду. Ми, ну, тобто і людина сам аналізує, що це для неї.
Так. Тобто трошечки медіаграмотності, трошечки, як відрізнити факти від думок. І це дуже складно виявилося і для вчителів, і для учнів. Ну, учням легше стало. Це такі прийоми, знову ж таки, як працювати з інформацією. А вже коли ти навчився спілкуватися, враховуєш різноманітність і отримав достовірну інформацію, тоді четвертий крок – обговорюй. Купа є складних тем. Давайте говорити про них. А як обговорювати? І там є купа інструментів, як проводити дискусію, як писати коментарі в інтернеті стосовно статей, яким чином проводити дебати, яким чином письмово і усно висловлюватись, що таке аргументація, аргументоване висловлювання. Бо ідея така. Ми залишаємося при різноманітті думок, але інколи ми можемо бути згодні в чомусь одному. Не полишаючи своєї позиції. Я можу з вами з чимось погодитися, якщо ви маєте інакшу думку. Це технічні речі. Тобто, ідея в тому, щоб дати нашим учням набір інструментів практичних. Не розповідати про те, що існують стереотипи, і навчити визначенню. Ні. Ми говоримо про практичні речі. І це ті практичні речі, які потрібні сьогодні в суспільстві. Для того, щоб не кидати, якщо я не згоден, цеглиною у вікно, а обговорити. А це складніше трошечки, ніж кинути.
А наскільки взагалі зараз готові от самі працювати з інформацією? От дійсно, джерел дуже багато, зневіра в нас теж дуже висока в суспільстві. І наскільки взагалі вчителі, от ви вже проводили тренінги, ви бачите, як вони реагують на це, наскільки вони готові працювати з інформацією, хто як працює і ділиться досвідом, наприклад, як знову ж таки, якими джерелами оперувати, щоб віднайти правдиве джерело, і щоб, власне, цією інформацією поділитися, і як пошуком, так і інформацією поділитися з учнем.
Ну, от знаєте, ми дуже просимо вчителів не висловлювати власну точку зору стосовно якихось ідей, подій, тому що це не є пропаганда якоїсь ідеології. Чи не, взагалі, ніяких ідей вчитель не доносить, він дає їм тільки інструменти. Вчителям, ну так, за методикою, там не потрібно нічого розповідати. Діти працюють з текстами, з пам'ятками. От є, наприклад, пам'ятка, там сім прийомів маніпуляції. От текст, знайдіть. В такому. Причому всі тексти, вони взяти з засобів масової інформації або описані життєві ситуації, які на сьогоднішній день існують.
Ну і ці знайдені речі що? Потім ними відбувається обмін? Вони обговорюються?
Вони це обговорюють, вони знають, що знайшли. Вони шукають слова, наприклад, маніпулятивні прийоми, там слова-маркери. Яким чином використовується той чи інший прийом? Бо це все достатньо описано і насправді це відкрита інформація. Треба просто мати якийсь момент, де про це поговорити. І от коли діти вже пройшли трошечки цих уроків, вони розповідали про те, чим відрізняється там звичні уроки від цього. Кажуть, тут ми говоримо, на інших уроках ми слухаємо вчителя, а тут ми слухаємо не одне одного. І це іноді єдина площадка взагалі, де можна поговорити про свою власну позицію. І ніхто її не засуджує. Бо на початку кажуть, що всі позиції мають право на існування.
Говорить Ігор Сущенко, виконавчий директор організації «Вчителі за демократію та партнерство», координатор проєкту «Враховуй різницю». Ми говоримо про шкільний курс «Кроки до порозуміння» і закінчили ми дуже цікавою тезою про те, що даний курс, факультативний курс, не обов'язковий, і вчителі різних спеціальностей вчаться, щоб стати тренерами, навіть якщо з тренінгу можна порівняти цей курс, і принаймні допомогти дітям іти крізь запропоновані тексти і інструментарій. Звучала думка про те, що для багатьох учнів ці заняття є єдиною нагодою говорити одним з одним, а не слухати просто такі монологи учителя. І саме про це хочу перепитати. Зараз в українській школі є також зустрічний, хочеться сказати, рух на тему патріотичного виховання і так далі. Ця річ не нова в українській освіті, але, на жаль, внаслідок того, що маємо війну, активізувалася тема патріотичного виховання молоді, і вона часто проходить не завжди згідно зі стандартами демократичної освіти. Завжди знаходиться в подібних речах місце для зловживань. Чи не входять у певну суперечність ці два курси, і загалом як живеться кроком до порозуміння курсу в умовах української програми української школи?
Ну, по-перше, на останнє хочу відповісти. Насправді, поки що не зовсім живеться в українській школі, бо ми тільки на початку шляху. Тільки ті вчителі, які сьогодні пройшли тренінги, розпочинають якусь, ну, апробаційну роботу у себе в школах, бо системно він може розпочати викладатися з 1 вересня. Тоді вже школи отримують підручники, і вони вже будуть нормально викладати, бо це 17 годин. Це
але ми можемо вже очікувати, що в 2016 році з вересня цей курс увійде як факультатив в українські школи?
Так, мало того, у мене вже є, наприклад, купа листів від директорів шкіл, які кажуть про те, що з 1 вересня в навчальний план у нас включено предмет «Кроки до порозуміння» в 10-х А, Б, В класі. 160 учнів, будь ласка, надайте підручники. От. І насправді це абсолютні реалії, бо дуже багато вчителів кажуть, я хочу вже завтра спробувати після тренінгів. От зараз вони завершуються у нас перша партія, це 20 тренінгів, які пройшли у нас от в областях Дніпропетровська, Харківська, Запорізька і контрольовані Україною райони Луганської, Донецької областей. Там вже навчено біля 500 вчителів, які готові розпочати це викладання. Можливо, не всі розпочнуть, насправді, бо різні ситуації в освіті, але це буде. Те, що стосується конфлікту цього курсу з національно-патріотичним вихованням. Ну, особливого конфлікту немає. Тому що ми передбачаємо навчальну роботу, тому що ідея полягала в тому, що школа має змістом освіти не позакласною роботою, не виховною, не якимись заходами, а змістом освіти реагувати на ті події, які зараз відбуваються в країні. Це, до речі, було дуже складно для вчителів. Вони весь час просили, а давайте от тексти не про конкретні події, там про Майдан, про ще щось, а от такі, ну, абстрактні, ну, от трошечки от загальні, тому що, ну, навіщо загострювати? Кажемо, а живуть діти де? Ну, ми не можемо їх ізолювати, в капсулу якусь посадити, таку безпечненьку, та обкласти ваткою. Ні, насправді вони мають вчитися на реальних подіях, на сьогоднішніх подіях. Тих, з чим вони зустрічаються кожен день з тими ж самими переміщеними особами, і у них тут же в класі живуть, з тими людьми іншої національності, іншої релігії. З цим треба працювати.
Така непроста, насправді, нота для завершення розмови. У нас, на жаль, дуже мало часу лишається, але я припускаю, що ми ще повернемось до цієї теми, що найменше 1 вересня є нагода очікувати великого старту нового курсу. Нагадаю, що у програмі «Київ-Донбас» ми говорили про старт навчального курсу, що називається «Кроки до порозуміння». Більше розповідав про цей проєкт виконавчий директор організації «Вчителі за демократію та партнерство», координатор проєкту «Враховую різницю» Ігор Сущенко. І побачимо, як у вересні це може стартувати, чи багато учнів і вчителів долучаться до проєкту. І дуже цікаво було б подивитися на те, які це може дати плоди у довгостроковій перспективі. А тут, звісно, вже будувати якісь плани. І сидячи у студії 22 лютого, це ще справді зарано.